Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyryn. Britaniýanyň paçalyk harby deňiz güýçleri ýurdun territorial suwlarynyň golaýynda Demirgazyk deňizde ortadan söwüş gemisini eskort edenligini habar berdi. Britaniýanyň harby deňizçileriniň 26-njy dekabrda aýtmagyna görä frigat HMS St. Albans 23-njy dekabrda ýurdun milli bähwitleriniň giňişliginde hereket eden ortadan admiral Garşkov gemisini gözegçilik etmek üçin deňize çykypdyr. 25-njy dekabrda Çenli gözegçiligini dowam ettiripdir we 26-njy dekabrda Portsmouth portuna olanıp barıptır. Britaniýanyň bu beýanatyna Ortiýet tarapyndan destene reaksiýa bolmady. Britaniýanyň gorunmak sekretary Gavin Williamson bu ýagdaý bilen baglylyk diýen beýanatynda biz suw giňişligimizi gorumakda çekinmeriz we agressiýanyň islendik formasyna çydam etmeriz diýip aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýeti Awganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany çekiljek gaz geçirjisiniň gurulyşyna gatnaşmagy çağırdy diýip Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň aýdanlygyny Interfax agentligi 26-njy dekabrda habar berýär. Men şu türkmen prezidenti bilen gepleşdim we ol Awganystanyň territoriýasynyň üstünden goňşulara Pakistany we Hindistany gaz geçirjisini çekmek baradaky planlaryny ýene ýatlatdy we bizi muňa gatnaşmagy çağırdy diýip Putin Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçylary bilen geçiren duşugynda aýtdy. Türkmenistan beýleklerin hatarynda Awganystanda käbir proýektleri umumyň üstünlükli amala aşyrýar diýip Putiniň bellänligini Interfax habar berýär. Elbetde biz şeýle proýektleri durmuşa geçirmek näme derejede mümkin boljagyny seretmeli diýip Ortiýetiň prezidentiniň aýdanlygyny Interfax belleýär. 25-nji dekabrda Ortiýetiň habar agentlikleri Vladimir Putiniň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly gepleşenligini habar berdi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbü tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz geçirjisi arkaly Awganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umumyň bahasy 10 milliard dollar çemesi bolan top proýekti esasan Aşgabatyň hasabyna gurulýar. Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekowyň metbuat gullugy onuň iki ýurdun arasyndaky dawalary çözmek üçin Ortiýetiň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň çägini işleşmek barada Kazakstanyň premier-ministri Bakytjan Sagentaýew bilen ulalaşanlygyny ma'lum etdi. Metbuat gullugynyň 26-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä ulalaşyga Jeenbekowyň Astana aýdan saparynyň dowamynda gelinipdir. Beýanatda Jeenbekowyň iki ýurdun aragatnaşygyna zeper ýetirýän meseleleri aradan aýyrmak boýunça çäreleri üns bilen sin edilýänligini aýdanlygy habar berilýär. Jeenbekow 25-nji dekabrda Astana baryp Gazastanyň premier-ministri Bakytjan Sagentaýew we prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşdy. İki ýurdun aragatnaşyklary Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň ýurdun 15-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Gazastany aýplamagynyň we Gazastanyň prezidenti Nazarbayewiň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqyd etmeginiň ýa-da ýaram İranın baş suda çalışırlıkta iplanan İranlı Şveçsel Akademi'nin ölüm cezasına hüküm edilenliğini tasdikladı. Stockholm'un Karolinska İnstitutu'nun alımı Ahmet Riza Jalali 2016 yılın aprel ayında Tehran'da geçirilen konferansiyaya katnaşan vaktinde tutsak edilipti ve çalışırlıkta hem hudaya düşmançılıkta iplanıpti. İranda bu ayplamalar boyunca ölüm cezası göz önünde tutuluyor. Hakimiyetler sonra alımı günahlı deyip ıglan ettiler. Amnesty International uğramasının ve Jalali'nin ayalının alımın aklıbçasına salgılanıp aytmağına göre İran'ın baş suda işe kaytadan seyredipdir ve ölüm cezasını gücünde kaldırıptır. Türkmenistan'da prezidentin yanındaki devlet ve hukuk institutunun döredilmeğinin 10 yıllığı verilendi. 2007 yılın 26. dekabrında döredilen bu devlet idarasının milli kanunları kemilleştirmek ve olabilir. Halkara kadalarına layık getirmek önü çalıp bariyan iş bilen Türkmenistan'ın adam hukuklarının berzay edilmegine degişli halkara borçlarını yerine getirmegine koşunduğunu yurdun resmi medyası xabar verdi. Ema bu edaranın alıp baran işleri arada takik maglumat bermedi. İri halkara kuramalarının hasavatlarında Türkmenistan yıllar boyu adım hukuklarını dünya derecesinde in gödek depeleyen yurtların hatarında ağzalıp geliyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.